Frú forseti, ég get fyrst upplýst að það eru allmargir þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hér í húsi og eru að fylgjast með þeirri umræðu sem hér fer fram. En ég bað sérstaklega orðin til þessum lið til þess að bregðast við áskorun háttvirts 5. þingmanns Reykjavíkurkjördæmis suður að boða skyldi til fundar í utanríkismálanefnd og get upplýst hann það að það hefur þegar verið gert og var gert hér fyrir í kvöld eða fyrir í dag. Sá fundur verður haldinn klukkan 8:30 fyrramálið þar sem að það mál sem hann gerði hér að umtalsefni meðal annarra á dagskrá fundarins. Ég vil þó taka fram að ég hefði kosið að þingmaðurinn kynnti sér ögn betur hvað liggur á bak við þá ályktun sem að kom frá Evrópuþinginu og hann vitnaði í vegna þess að hann var ekki að vitna í ályktunina sem að Evrópusambandið samþykkti. Heldur var hann væntanlega að vitna í frétt sem birtist á vefmiðlunum pressan.is og ég fullyrði það að sú frétt á ekki við rök að styðjast og samþykkt Evrópuþingsins inni heldur ekki þau orð sem hann vitnaði hér til í ræðustól.
Þá tekur til máls aftur til 5. þingmaður Reykjavíkur